Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Mėly broliai, sesės, vėl turim Dievo žodį, kuris mus ragina save pasitikrinti, permastyti dalykus. Ir ypatingai pirmasis galbūt mums daug kartų ir girdėtas, bet vis tik rečiau mes gal girdim, mes daugiau gal dažniau paskaitome Evangelijas, negu iš kitų knygų. Ir kągi čia dabar Viešpats daro su Dovidu ir su Saulium. Jis bando ir vieną, ir kitą. Ir vienam, ir kitam duoda malonę. Štai Saulius ieško Dovido, kad galėtų jį nužudyti. Ir Viešpats atiduoda jį į Dovido rankas. Saulius ateina su armija. Saulius ateina su armija, žvanga ginklai. Ir Dovidas slapstosi su grupele partizanų. Ir štai, kaip įvardyja Dovido draugai situaciją, šiandien tau Dievas įdavė rankas tavo priešą. Tai ietimi aš jį prismeigsiu prie žemės vienu smūgiu, taip kad nebereikės antro. Bet Dovidas pasipriešino, nežudyk jo, kasgi kada kėlęs ranką prieš Viešpaties pateptinį liko nenubaustas. Geras klausimas. Kasgi kada kėlęs ranką prieš Viešpaties pateptinį liko nenubaustas. Na, buvo laikas, sakykime, ne per seniausiai sovietmetis, kada buvo keliama ranka prieš tikinčiuosius, persekiojami tikintieji, persekiojami vyskupai, kunigai, turime keletą vyskupų, kurie buvo ir sušaudyti, o kiek Rusijoje, kiek Baltarusijoje, Ukrainoje buvo sušaudyta kunigų ir vyskupų, kiek Gulago salyne kalėjimuose mirė kunigų ir vyskupų. Kaipgi buvo nubausti tie, kurie kėlė prieš juos rankas. Na, iš tikrųjų įdomu, bet daugelis jų susilaukė panašios, na, panašaus galo irgi buvo partijos, kaip sakant, draugų sušaudyti, apkaltinus juos kokie nors ten išdavystė. Stalinas susidorojo su visais tais, kurie buvo jo, kaip sakant, ištikimi tarnai. Tokia jau šetono prigimtis. Jis dažnai vaizduojamas kaip gyvatė ryjanti savo uodegą. Ir kas susideda su ta gyvatė, bus suryti kartu su ta gyvatė. Suris į pati, suryja į savo pasiekėjus. Ir šiandien mes irgi turim tokią įtemptą situaciją. Tęsiasi karas, jau 8 metai tęsiasi karas. Mes apsipratom su tuo karu ir nauji, kaip sakant, ženklai, tarsi apie naują karą kalbėtų, bet čia yra tas pats senas 8 metų jau užsitęsęs karas, kuris niekaip nesibaigė. Ir žuva žmonės, galima sakyti, beveik kasdien žuva. Ukraina apšaudoma snaiperių iš okupuotų teritorijų. Ir ypatingai paskutiniu metu suaktyvėjo provokacijos, sutelktos kariuomenės. Ir pasaulis nuščiuvęs laukia, kas bus, kaip čia viskas išsispręs. Ar prasidės trečias pasaulinis? Na, popiežius jau prieš kelis metus sakė, kad ei, atsibuskit, trečias pasaulinis jau vyksta. Kada jis pasibaigs klausimas? Kuo jis pasibaigs? Gal jis Armagedonu pasibaigs, tuo išpranašautų karalių, kaip sakant, išpolių prieš Dievo tautą, prieš Mesiją Jeruzalėj. Ir kaip mes, mūsų tauta, kaip mes sudalyvausim tuose įvykiuose, kaip mes kiekvienas asmeniškai, kokios mūsų pozicijos, kieno mes pusėj. Ir ar mes atpažįstame priešą, ar mes, kaip tikintis dvasiniai žmonės, matome dvasinę pusę visos tos įtampos. Aš ne kartą čia esu jau minėjęs, kad Rusijoje, bendrai visoje Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje, aišku, klesti visokie naujo amžiaus judėjimai, naujos visokios pagonybės formos, kartu su stabmeldyste, kartu su burtininkavimu, raganavimu, su visokiom šetonistinėm, daugiau ar mažiau atvirom formom. Ir visos tos jėgos alsuoja neapykantą tiek žydų tautai, tiek bažnyčiai, nes mes su žydų tauta tarpusavį irgi betarpiškai esam surišti dvasiniais ryšiais. Ir mus be abejo bando sukiršinti, bando mus sukiršinti tarpusavį, juk yra principas skaldyk ir valdyk, taigi ir bažnyčia visaip kiršinama. Bet kartais, kaip ir pasaulyje, taip ir bažnyčioje, yra tas principas priešo taktika, tokia to melagio taktika, yra kaltinti kitus. Jūs skaldote, kita pusė sako, ne, jūs skaldote, jūs nesilaikote Dievo žodžio, prisigalvojate visokių dalykų, kurių ir verčiate paskui kitus daryti to, ko Viešpats nėra įsakęs. Tai kasgi skaldo? Ir jeigu kažkas atsisako tai daryti, jūs sakot, jie klaidatikiai, jie eretikai, jie va tokio siauro mąstymo, tik Dievo žodžiu vadovaujasi, daugiau nieko nereikia, jiems tik Jėzus, Jėzus, daugiau nieko jiems nereikia, o bažnyčia tiek turtų turi tiek, va čia viskam reikia atsivert, kad būtumėm turtingi, galingi patys. Ir kai išsidrapstam, nebesusirenkam, nebesuvedam fokusą, tada griebėmės, kas pakliuvo po ranką, žiūrėk, pagriebėm ir kažką netikro. Ir nesusiveda galai ir tada silpsta tikėjimas, tada auga prietarai, tada auga visokios baimės, tada auga kaltinimas. Ir taip šetonui sekasi mus suskaldyti. Kad tik mes nebūtume vieningi, kad tik mes nenorėtume kartu melstis, nes kur du trys susirinkę mano vardu, ten aš esu jų tarpe, ten Viešpats veikia kitaip negu kai vienas. Aišku, daug gali teisiojo malda, be abejo, Dievo žodis sako, daug gali teisiojo malda, bet prisimename atvejus iš apaštalų darbų, kai susirinkę mokiniai meldėsi, pavyzdžiui, dėl Petro, kuris buvo įkalintas, ten vyko tokie dalykai, žemė drebėjo, pančiai krito, angelai po kalėjimus vaikščiojo ir vedžiojo, kaip sakant, kalinius. Ir visokie dalykai vyko. Ir Šėtonui be abejo to nereikia. Ir jis žudbūt bandys mus suskaldyti, sukiršinti, kad tik mes nebūtumėm kartu, kad tik mes kartu nesimelstumėm. Ir kas ko turi atsisakyti, klausimas. Ir prasideda ginčiai. Ar tradicija viršesnė, ar Dievo žodis viršesnis, ar žmonių sugalvotos tradicijos svarbesnės, ar Dievo žodis. Visokios interpretacijos, visokie išvedžiojimai, filosofavimai ir taip mums nesiseka susišnekėti, susitarti ir susiskaldom ir susidraskyti, kaip apie save galvojam ir užmirštam apie Dievo strategiją, apie Dievo planą, apie Dievo darbus, Dievo reikalus ir asmeniškai paskui nebepajėgus esame dalyvauti Dievo darbuose. Bet kaip aš šiandien nuklydau, ką čia Viešpats daro su Dovidu? Kodėl Dovidas draudžia savo palydovams pribaigti Saulių, pasibaigtų persekiojimas, jis galėtų, juk yra pateptasis, užimti sostą, atrodo viskas palanku. Kodėl jis nemasto taip, kaip jo draugai masto? Kodėl jis prisimena Sauliaus patepimą ir klausimą, kasgi gali likti nenubaustas, pakėlęs ranką prieš Dievo pateptąjį? Kas gali likti gyvas, pakėlęs ranką prieš Dievo pateptąjį? Na ką reiškia būti Dievo pateptuoju? Saulius juk neklausė Dievo, nusidėjo stabmeldystę, ne stabus garbino, tiesiog buvo per daug guolus ir užsispyręs. Ale dėl Viešpaties, bet ne pagal Dievo žodį, o pagal savo supratimą. Juk aš čia norėjau kaip geriau. Ir pranašas tai įvardina tą nepaklusnumą kaip stabmeldystę. Aš pats save padarau stabu, kai iškeliu savo teisumą, savo nuomonę aukščiau pranašo žodžio, aukščiau Dievo žodžio. Ir atrodo, Saulius lygų ir atmestas, bet jis vis tiek Dievo pateptinis. Ir Dievo nuosavybė, Dievo žmogus, Dievo reikalas, ką jis norės su juo ir padarys. Bet mes nusprendžiam, kad mes galim jį nubausti, kad mes galim jį nužudyti. Taip panašiai atsitiko su žydų tauta ir krikščionimis, kai krikščionis nusprendė užimti žydų vietą išrinkime ir patepime. Ir Viešpats sako, aš nubausiu tuos, kurie kėlė ranką prieš mano tautą. Taigi, kaip jis mus baus už tai, kad buvo pakelta ranka prieš žydų tautą Lietuvoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. Ar buvo visuotinė atgaila, ar tik saujelė žmonių, kurie dar išjuokiami ir kaltinami kokiu nors ten žydiškumu, prožydiškumu, bando atsiprašyti Viešpaties už padarytus nusikaltimus ir ne tik už save meldžiasi, bet už visą tautą meldžiasi, kad Viešpats pasigailėtų ir tų, kurie nesigailė. Pasigailėtų tų, kurie žudė ir kurie prisidėjo ir šiandien pateisina tą žudynės. Kažkaip Paulius čia triukšmauja su vyrukais. Ir vis prisimenu jo akcijas, kaip jis apie Seimą vaikščiojo su monstrancija. pamėgdžiodamas Jericho paėmimą. Mes sakėm, Pauliau, ar gavai žodį iš Dievo? Ką reiškia šitas ženklas? Na, daugelis katalikų pasipriešino, pasipiktino. Bet iš tikrųjų tai buvo ženklas, tai buvo pranašiškas ženklas. Dar Viešpaties malonė, dar galit atsiversti. Ką ten žydai darė, kaip jie Jerichą ėmė, arba kaip kituose mūšiuose kovojo kovas, priekį išsiųsdami kunigus su ragais triubyti ir gėdoti giesmes, būgnus mušti, kankliuoti ir šlovinti Viešpatį. Ką jie ten darė? Jie evangelizavo pirmiausia tuos, kuriems reikės mirti. Ką jie prieš mus išėjo su gitarom, su būgnais, kur jų ietis, kur jų kalavijai, mes nusteikę muštis, o jie čia, ką čia dabar šlovino Viešpatį, kuris yra geras, kuris maloningas per amžius, gėda tokią keistą giesmę, koks Dievas, mūsų Dievas, jų Dievas, kuris Dievas, ką jie nori čia mums pasakyti, ne? Neblogą tokį mokymą davė Borisas Gricenko čia neseniai apie tą dvasinę kovą. Nu va, ir neatsivertė priešo armija. Viešpats sako, jūs tik gėdokit, aš savo darbą darysiu, jūs šlovinkit mane, o aš kovosiu už jūs. Ir kilo pilietinis karas ir kaip Rašta sako, jie vienas kitą įžūdė. Ir tai pasikartojo ne kartą Izraelio istorijoje panašus dalykai. Buvo karaliai, kurie ir meldėsi, ir šlovino Viešpatį, ir kovojo. Buvo tokių, kurie tik šlovino ir meldėsi, bet buvo ir tokių, kurie nei šlovino, nei meldėsi. O Viešpats vis tiek kovojo. Už savo nuosavybę, už savo tautą, kad pažintų žydai, jog Jahvė yra ištikimas Dievas ir kovoja. Visokių tų pamokų istorijos bėgį esam turėję. Dabar kyla grėsmė Ukrainai ir mes jaučiamės kažkaip galbūt gali ateiti ir mūsų eilė, jeigu pasiseks Ukrainoje, ne? O gali iš pykčio mestis kažkur kitur, netikėtai. Niekas nežino, pro kur, kaip sakant, ta įtampa nusidrenuos. Ar nusidrenuos į be kraujo praleimo, ar neišvengiamas kraujo praleimas. Kai šalis, kurioje klesti okultizmas, burtininkavimas, raganavimas, prakeikinėjimai ir žmonės vadovaujasi ne Dievo žodžiu, bet va tokiais dvasiniais autoritetais, tokiais mokytojais, kurie su piktosiomis dvasiomis, galima sakyti, kviečiasi dvasias, kviečiasi iš pragaro pajėgas, kad jos kovotų už Rusiją, o kad jos globotų prezidentą ir panašiai. Kas tokios tautos laukia? Su kuo tauta susidėjus? Na, sakysim, ne visi, bet galbūt didžioji dalis gyvena prietaruose. Cerkvių statuma kas 3 dienas nauja cerkvė Rusijoje. Bet tos cerkvės tuščios. Žmonės neina į bažnyčias, bet eina pas ekstrasensus, burtininkus. O kuo skiriasi Ukraina? Ten irgi burtininkų nemažai. Bet Ukraina smarkiai skiriasi nuo Rusijos, ko gero gausiausia evangelinių bažnyčių sklaida Ukrainoje. Yra ir katalikų, bet dominuoja evangeliniai krikščionys ir jie vieningi ir jų labai daug ten. Ir jie šlovina Viešpatį. Ir jie meldžiasi. Ir jie siunčia misionierių, kiek rusiakalbių kanalų, pamokslininkų galima evangelinių bažnyčių rasti YouTube, kaip tik koks rusiakalbis misionierius, taip žiūrėk iš Ukrainos. Ir tai be abejo siutina pragarą. Ir tai užkrečia Rusiją. Tai daro įtaką Rusijai, nors kaip bebūtų izoliuota Rusija nuo šito va, evangelinio žodžio sklaidos. Na, mes katalikai ten labai paklusnus ir tylus, kaip pelytės pošluota, kaip sakant, kad tik katinas nesupyktų, ten krepždam po tą savo šluotą, savo bažnytėlėse, jokio misionieriavimo, nesijaučia įtakos beveik labai menka įtaka. Bet evangelinių bažnyčių yra ir jos surištos su Ukraina vėlgi. Ir apie ką tai kalba? Kas gyvyksta va, tose dviejose žemių plotuose, kas vyksta pas mus? Ir bendrai visam pasaulyje, ko gero, vyksta procesai ir su ta pandemija, ir su visom tom viršitom valdžios piknaudžiavimu, tuo viršitu kontrolės priemonėm, netelpančių logikoj daug ženklų tokių keistų, įtartinų ir labai žmonėms peršasi sąmokslo teorijos. Ir kamgi Rusijai reikia Ukrainos ar mažai žemių turi? Kiek neapgyvendintų plotų, kas per ambicijas, kas per užgaidas, kodėl va ta įtampa, kodėl negali susitarti, kodėl negali draugiškai gyventi, kaip kai kurie skelbia, kad broliškos tautos, panašiai, broliškos, nebroliškos, bet lygu krikščioniškos, bent jau taip deklaruojama Rusija, Šventoji Rusija, pravoslaviška Rusija. Bet kas ją valdo, kas ją kontroliuoja? Ir kas skiepija neapykantą rusų tautai? Juk dabar daug neapykantos, daug prakeikimų eina Rusijos kryptim, ne tik iš Rusijos pačios, bet ir iš išorės. Nemažai ir lietuvių, kurie ypač nukentėjo sovietmetį, į Sibirą buvo ištremti. Keikia Rusija, keikia rusų tautos žmonės, nekenčia rusų tautybės. Ir tai yra nelaimė. Mes vadinamės krikščionis, bet kokie mes krikščionis, jeigu mes pagrindinio Dievo įsakymo nesilaikom. Nemylim viens kito. Nu, mes katalikai, katalikus gal mylim viens kitą? Nelabai. O kai jau bekalbėti apie kitatikius, kitaminčius, nemylim mes tų pagonių, nemylim mes Kremliaus politikai pataikaujančių ar palankių. Nemylim mes ir vakarų demokratiją skiepijančių. Ką mes bemylim, nebežinau, ką mes bemylim. Galbūt savo maldos grupės žmonės mylim. Tai kas mes tokie, ar mes esam Dievo vaikai? Dovydas ne tik save apsaugoja nuo prakeikimo, bet ir savo draugus saugojo nuo prakeikimo. Jis neleido jiems susitraukti, jis galėjo pasiteisinti, juk aš rankos nekėliau, čia jis padarė. Jis kaltas. Bet jis kaip pateptasis, mato kitom akim. Ir Viešpats laimina, jis išlaikė egzaminą. Praėjo šitą išbandymą teisingai. Ir duoda mums šiandien viešpats Dovido pavyzdį. Saulius gauna dar vieną šansą atgailauti. Tam kartu jis atgailauja, bet vėl atkris. Ir kartosis keletą kartų, kol pagaliau jis lankysis pas burtininką, pas raganą, kurį iškvies dvasią. Ir jis teirausis pas dvasių, pas pranašą, kuris amžinybėje. O kas čia, juk šventą žmogų išsišaukė. O mes, katalikai, nesišaukėm šventųjų. Šventasis Antanai, ateik ir padėk man čia sutvarkyti reikalą. Ar tai nėra spiritizmas, mirusiųjų kvietimas į šitą gyvenimą? Ir dar atitraukėm jį nuo tokio svarbaus reikalo, kaip šlovinimo danguje. Mes per himną šventą šventas, jeigu melsimės, kad su visais šventaisiais dabar jau šlovinam tave viešpatį, nes visais angelais. Tai tikime, kad ten kaip apokalipsė liūdėje ir pranašas Izaijas liūdėje, danguje vyksta šlovinimas ir visi šlovina viešpatį, visi gėrisi viešpačių. O viešpats daro dalykus. O visi dėkoja už tai, ką jis daro. Bet ne, mes negarbinam Dievo, mes neprašom Dievo pagalbos, mes prašom švents Antanai, švents Juozapai, dar koks nors šventasis, ateik ir kažką čia mums biški pataisyk reikalą, ne? Ar tai ne spiritizmas? Saulius buvo nubaustas už tai, na, kaip nubaustas jis užsitraukė pasekmę, ta pati dvasia, kurią jis įsišaukė, jam išpranašavo mirtį. Ir jis pats pasirinko mirtį. Taigi, mirties dvasia užvaldė jį. Nepasipriešino jis radikaliai tai dvasiai. Nesusitaikė su Dievo pasirinkimu. Nepriėmė Dovido kaip brolio, kaip pateptojo. Žiūrėjo jį kaip į mirtiną priešą, konkurentą. Galbūt ir mes taip gyvenime, bet nors tikime Dievu, galbūt aukas aukojame bažnyčioje ir tuo didžiuojamės, kiek padarėm dėl bažnyčios. Kaip ir Rusijos oligarchai stato cerkves ir tuo pačiu neatsisako raganų patarnavimu. Ir kitų dievų, kaip sakant, ar demonų pagalbos, kad tik savo tikslų pasiektų. Ne dievų valios, bet savo tikslų. Ir ko gero apakė taip savo sukurtų melu, įtikėję savo melu, kad laiko tai dorybę ir panašiai. Už Rusijos imperinę idėją, už Rusijos didybę, jėgą, Rusijos jėgą. Nesvarbu, kad žmonės žuva, kad žmonės skurde gyvena, svarbu didybė, garbė. Bet jau daug mes tokių garbės sekėjų matom istorijos šiukšlyne dideliai gėdoj. Lengva kitus matyti, bet viskas juk ir mumise, viskas visuomeniai čia pat. O kaip su manim? Kokios garbės aš ieškau? Ar aš ieškau garbės ateinančios iš Dievo, ar aš ieškau garbės iš žmonių? Ar aš laukiu, kada Dievas jūs man pagalba tokia, kokia jis norės, ar aš jam paaiškinsiu, kaip jis turi man padėti, arba tiksliau šventiesiems paaiškinsiu, kaip jie turi man padėti. O jiems stengsiuos labai įtikti, žvakutes statydamas, litanijas gėdodamas, dar kažką, jiems garbę teikdamas. Ne Dievą garbindamas už tai, ką jis padarė šventųjų gyvenimuose, bet pats pagarbinsiu. Ir pats noriu būti pagarbintas, kad būčiau populiarus, kad būčiau giriamas, kad man plotų, kad man pagirimus sakytų. dovanas dovanotų. Įsiamžinčiau savo vardą, bažnyčios lentoj kokioj, va, čia klebunavo Numgaudis Gediminas. Ir visi ateina ir galvą lenkia, o čia klebunavo toks. Kas visa tai Dievo akise? Amerikonai turi tokį išsireikiškimą. Gražiai muzikaliai skamba bullshit. Ne? Kas iš tos garbės? Jeigu neieškai Dievo garbės, kad Dievas tave pagirtų, kad prisistačius pas jį sakytų, o šitas mano mylimasis sūnus, su kuriuo man gera. Ir taip, ko mes trokštame, to mes bandome ir kitiems suteikti. Dovydas nusilenkė prieš Dievo pasirinkimą ir pats nekoregavo nei savo, nei Sauliaus gyvenimą. Paliko Dievui, pasitikėdamas Dievu, kad Dievas ir juo pasirūpins, ir Sauliumi pasirūpins. Šiandien Jėzus mus moko mylėti priešus, melstis už tuos, kurie mūsų nekenčia, kurie mums kenkia. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kaip čia galima tą padaryti, jeigu mes neturim jėgų tam, jeigu pasiduodam tam neapykantos jausmui? Kaip mes galim išpildyti šitą įsakymą? Juk kiekvieną dieną dirbama yra, kad nekestume, kad viens kitą keiktume ir atiduotume viens kitą ne Dievui, bet velniui. O kas atsitinka su žmogum, kai aš atiduodu jį velniui? Kai aš sakau, te būna jis prakeiktas. Kas atsitinka jam? Jis vis didesniai velnio valdžioj. Jis tampa velnio įrankiu, kurį velnės atgrėžia prieš mane. Ir tas prakeikimas sugrįžta man pačiam. Nes tas žmogus darosi vis blogesnis ir blogesnis. Užuot jį laiminęs, už jį meldėsis, jam gerą daręs, prašęs ją dėl jo pasigailėjimo viešpaties, atsivertimo malonės, aš jį prakeikiu, kad jis pražūtų, kad jis pasiunčiu po velnių, ar dar kur nors, kur jis nenori eiti. Ir ta neapykanta kursto neapykanta ir taip velnės ploja rankomis, jam gerai sekasi, kai žmonės viens kito nekenčia. Dievas atėjo, Jėzus atėjo, kad mus sutaikytų, kad mums apreikštų mylinti tėvą ir mums duotų malonę pažinti viens kitą kaip amžinybės brolį, sesę, kad pažintume jį kiekviename sutiktame žmoguje. Bet šetonas apakina protus ir mes nematome Jėzaus kitame žmoguje. Mes nematome brolio sesės, mes matome priešus, niekšus. Ir tokiais vardais juos vadindami mes tam tikrą prasme palaikome tame, ką jie daro. Kaip sugriauti šituos velnio darbus, kaip visą tai sustabdyti? Pirmiausia, mums reikia pakeisti savo matymą, pakeisti akinius. Nusimti tuos filtrus, kuriuos mums yra velnės uždėjęs. Tas iškreiptas linzes. Kad žiūrėtume į viens kitą Dievo akimis ir matytume Dievo planą kiekvieno žmogaus gyvenime. ir siektume to, kad Jėzaus meilės auka už mano brolius ir seseris neliktų be prasme, be vaisi. Ne visada mes žinom, kaip išmintingai ir teisingai pasielgti, bet Viešpats yra pažadėjęs, kad šventoji dvasia mus mokys, mus ves į tiesos pilnatvę, padės mums visuose tuose reikaluose. Dievo žodis mums kalba apie tą blogio šaltinį, kuris veikia žmogų, kuris suvedžioja žmogų, kuris pavergia žmogų, apakina jo protą ir vadovauja tam žmogui. Ir tų dvasių įkvėptas žmogus dar yra velnio darbas. Ir kaip jį išlaisvinti? Kaip jį išlaisvinti, jeigu jis nepanorės išsilaisvinti, jeigu jis nepanorės apsispręsti už gyvenimą su Dievu, išsižadant tos piktosios dvasios? Kaip jis apsispręs, jeigu jis nepažins tėvo, kaip mylinčio tėvo? Daugelis šiandien yra su savo tėvais susipykę ir nekenčia savo tėvų, patyrę nuoskaudų, patyrę neteisybės, patyrę smurto. Kaip jiems priimti Dievą, kaip mylinti tėvą, jie neturi pavyzdžio. Ir kas jiems paliūdys tą tėvo, Dievo tėvo meilę, jeigu jie iš savo tėvų patyrė neteisybę ir smurtą, patyčias, prakeikimus. Viešpačiui reikalingi mes, kad mes būtume jo dvasios įrankiai, kad mes liudytume jo meilę. Ir mums tai kainuoja. Bet Jėzus sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jeigu myli, atiduodi gyvybę už draugus. Na, mes sakom, Jėzus atidavė savo gyvybę už mus, savo draugus, ir mes tuo didžiuojamės, džiaugiamės, dėkojame jam už tai, bet ar mes patys galime atiduoti gyvybę už savo draugus? Jėzaus pavyzdžių. Ar mes galim sekti Jėzų iki tokio lygio? Na, tėvai galbūt gali atiduoti gyvybę už savo vaikus. Taip atsitinka kartais, tokios herojiškos meilės būna apsireiškimų, bet kad taip vat, paprastai, o dar už priešą, už tą, kuris manęs nekenčia. Na ir išsaugau aš savo gyvybę, įstatymas manęs nenubaus, savigina buvo, apsigyniau, nužudžiau kitą. Jis manęs nekentė, jis prieš mane ranką pakėlė, ginklą pakėlė. Ir aš teisus. Bet kažin, kai aš prisistatysiu pas tėvą, kaip tėvas į tą pažiūrės? Gal nieko nesakys. Teisus. Bet jeigu aš atiduosiu savo gyvybę, kad kitas gyventų, nors jis neteisus, ar jį išgelbės tas mano pasiaukojimas? Gal jo neišgelbės? Bet gal šimtus kitų išgelbės. Galbūt šimtams kitų Dievas panaudos šitą tikėjimo žingsnį, tikėjimo pavyzdį. Ir kasgi mūsų gyvenime svarbiau. Taigi visokių iššūkių turim. Žiūrim į tai, kas toli nuo mūsų, žiūrim į Ukrainą, stebim žinias, bet nepražiopsokim, kas vyksta man po nosim, kas vyksta mano santykiuose su mano kaimynais, su mano artimaisiais, su mano valdžios atstovais, su mano bažnyčia, su mano bendruomenė, su mano ganytoju, dvasiniu vadovu. Kokie mano santykiai, koks mano požiūris. Ar aš džiaugiuosi jo klaidomis ir pasiteisinu savo klaidas, džiaugdamasis kito klaidomis. Ar aš kaltinu ir kiršinu žmonės. Ar aš meldžiuosi ir užtariu ir kviečiu atgailai ir užtarimui. Ką aš darau? Kieno rankose esu įrankis? Dievo rankose esu ar velnio rankose esu? Kieno aš įrankiu esu? Kieno aš noriu būti? Už ką aš apsisprendžiu šiandien? Ar aš noriu būti savo tėvo sūnum? Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai. Juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saika gera, prikimšta, sukratyta ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikite. Ar aš tikiu tuo Dievo pažadu, tuo žodžiu? Ir kaip jis praktiškai išsipildo mano gyvenime? Kasdienybėje. Ar aš laukiu kažkokios ypatingos progos ir nepastebiu daugelio progų Dievo man duotų kasdienybėje, mano buityje, su mano artimaisiais, su mano kaimynais. Melskime, kad Viešpats atvertų mūsų dvasios akis ir padėtų mums jo akimis žiūrėti pasaulį, kad padėtų mums viens kitame atpažinti brolį, kuris reikalingas išlaisvinimo, pagalbos, užtarimo, o ne prakeikimo ir pasmerkimo. Mes nepalaikome neteisybės, mes priešinamės neteisybei, melui, mirties dvasiai, smurtui, bet kokiu būdu, patys smurtaudami ar gerą darydami.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.